Daugavpils domē 2017. gada pašvaldību vēlēšanās no 13 sarakstiem tika ievēlēti 3. 15 deputāta vietas sadalījās šādi – 6 ieguva Latgales partija, 5 Saskaņa un 4 mūsu partija. Pirmais mēra krēsli iesildīja saskaņiets Andrejs Elksniņš. Uz gadu to nomainīja Rihards Ēgims no mūsu partijas. Tad mēra krēsli atkal atgriezās Elksniņš un gada pirms nākamajām pašvaldību vēlēšanām atkal varas groži mūsu partijai.
Par Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāju ar 11 balsīm par ievēlēts Igors Prelatovs pret nav.
Es biju arī pie varas, kā pirmais priekšsēdētāja vietnieks vai priekšsēdētāja vietnieks. Centījos kaut kā atdalīt politiku no saimnieciskas darbības, jo uzskatu, kā neskatoties uz politiskiem apsvērsumiem, pilsētāja vienmēr ir saimnieks, kurš gatavs atbildēt par visu un strādāt.
Par jauno mēru nobalso domas vairākums. Turklāt mūsu partija ieguva vēl vienu augstu domas priekšsēdētāja vietnieka amatu. Būtiski, cik vienoti deputāti būs turpmākajā darbā, uzsver jaunais vietveris Igors Prelatovs.
Šodienas balsojums parādīja, ka par mani un par Līviju Inkovsku nobalsoja 11 deputāti. Redzēsim, kā tuvākajā laikā notiks darbs domē. Pats galvenais, ka katram deputātam ir iespēja realizēt savus solījumus iedzīvotājiem un parādīt, ka tomēr tikai ar deputātu vairākumu mēs spēsim strādāt pilsētas labā.
Pagaidām oficiāli dokumenti, kas apliecinātu, ka Daugavpils domē izveidota jauna varas koalīcija nav. Latvijas rādio apliecina jaunievēlētā domas priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska norādot, ka par jauno mēru un vietnieci balsoja deputāti no visām domē ievēlētajām partijām.
Nekāds koalīcijas līgums nav parakstīts, bet principā ir panākta vienošanās starp mūsu partiju un starp Latgales partiju. Balsojums arī parādīja, ka mēs varam darboties plašā koalīcijā.
Igāra Prelatova kā jauno Daugavpils mēru ar savu balsojumu atbalst arī 3 Saskaņas partijas deputāti. Vai tas būs jaunais kopīgais domas varas kodols, spriest pāragri? Tā situācija komentē Latgales partijas līderis Jānis Lāčplēsis.
Es nezinu, kur viņi būs, jo nav bijis nekādo pāru no vienošanās. Bet mēs esam
Es nevaru nokomentēt koalīciju, jo visas pasākumus saistībā gan ar Elksniņa atbrīvošanu no amata, gan ar jaunā domes priekšsēdētāja ievēlēšanu veic 8 deputāti, par nobalsoja jau 11.
Zīmīgi, ka Latgales partija, kurai šajā domē vislielākais deputātu skaits 6, tā arī nav guvusi Daugavpils mēra krēslu. Tomēr esošajā situācijā tā saglabā gan augsto domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatu Jāņa Lašpēša personā un domes priekšsēdētāja vietnieka amatu Jāņa Dukšīnska personā. Visticamāk, ka politiskajā ēnā šajā laikā Daugavpils domē paliks eksmērs no mūsu partijas Rihards Ēgims, pret kuru ierosinātas vairākas krimināllietas, un arī otrs eksmērs Andrejs Elksniņš, kurš mēra ievēlēšanas procedūrā nepiedalījās, bet Latvijas rādio Prelatova kandidatūru tomēr nodēvē kā optimālāko.
Daugavpils pilsētas domē saskaņās deputātu frakcija turpinās strādāt opozīcijā, tikmēr šobrīd ir jāatzīst, ka Prelatova kungs ir labākais iespējamais variants no tā lielākā ļaunumā.
Cik stabila būs jaunā vara Daugavpilī? Uz šo jautājumu cerīgi skatās jaunievēlētie varas pārstāvji no mūsu partijas, kuri rēķinās ar 3 savas partijas balsīm, bet kuriem neiztikt bez 6 Latgales partijas deputātu atbalsta, lai sekmīgi nostrādātu līdz nākamajām vēlēšanām. Vai izdosies, prasu Jānim Lāčplēsim.
Ir cerības, ka šis domes priekšsēdētājs nostrādās līdz sasaukuma beigām, ja vien viņš ir pratīs saglabāt savu neatkarību un gatavību strādāt tieši pilsētas interesēs.
Politiskā nestabilitāte ir Daugavpils pilsētas vizītkarte. Prognozes te veikt nav viegli. Tā situācija pilsētā raksturo Daugavpils universitātes sociologs un politisko norišu pētnieks Dmitrijs Aļehnovičs.
No vienas puses, ja mēs runājam par teoriju, tad, protams, Daugavpils ir ideālais demokrātijas paraugs. No otras puses, mēs redzam, ka tā situācija, ko izveidojas pilsētā jau īstenībā gadiem ilgi, nav visai normāla. Tad ceru, ka kārtējais apvērsums tomēr nenotiks. 11 deputāti nobalsoja pār, tāpat arī no Saskaņas, kas īstenībā nebija visai prognozējams, ir zināma cerība, ka līdz nākamajam sasaukumam tomēr esošais pilsētas galva būs spējusi noturēties.
Jāapzinās, ka tikai gads atlicis līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām, un tas likumsakarīgi ir karstākais politisko kaislību priekšvēlēšanu laiks. Un tas neizslēdz to, ka Daugavpilis šajā laikā no kā tik ļoti noguruši pilsētas iedzīvotāji vēl tomēr var sagaidīt kādi politiskie satricinājumi. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgales studija.